እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ እንትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 22 ጉንበት 215 ወይ 30 ጉንበት 223 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሱዳን መንበር ኣባይቶም ዝተባርዖም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ሓገዝ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ ምዕቃብ ብኢድ ዝተፅሓፉ ሃይማኖታዊ መፅሕፍቲ ኢትዮጵያ ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘንጸባርቕሉ መደብ ምዝንጋዕ ወይ ድማ ፒክኒክ ምክያዶም ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክቐርብ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዘይና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዝገበሩሎም ዕድመ መሰረት ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ንናይ 4 መዓልትታት ዑደት ስራሕ ሞስኮ ኣትዮም። ጉጅለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኮሚሽነር ባህሊ ኣምባሳደር ዘመደ ተክለን ዝሓቐፉ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ጠቒሶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሞስኮ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሩዶንኮ ኣንድሬይ ከም ዝተቐበልዎም መልእኽቲ ትዊተር ኣቶ የማነ ኣመልኪቱሎም። ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሩስያ ብዛዕባ ዝረኽብዎም ሰብ መዚ መንግስቲ ኣይጠቐሱን። ምስ ፕረዚደንት ፑቲን ናይ ምርኻብ መደብ ተታሒዙ እንተሎ እውን ኣይተነፀረን። ወራር ዩክሬይን ኣብ ዝጀመረሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ንወራር ሩስያ ዝኾነን ውሳነ ንምሕላፍ ዝተቃወማ 5 ሃገራት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት መንግስታት ምንባራ ይዝከር። ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኤርትራ በፂሖም ነይሮም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ሃድያ ወረዳ ምብራቅ ባድዋች ሰራሕተኛታት መንግስቲ መሃያ ኣብ እዋኑ ይከፈለና ኢሎም ብምሕታቶም ሰራሕተኛታት ተሓዊሱ 4 ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብዘይካ መምሃራን መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሕጂ እውን ንተኸታታሊ 3 ዋዕራሕ መሃያና ስለ ዘይተኻፍለና ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀገማት ወዲቕና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሰበ ስልጣን ነቲ ዞባ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ብስልኪ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ዝተፈላለየ ምክንያት እናሃቦ መልሲ ዘይምሃቦም ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ውግእ ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ብውሕዱ ክሳብ 1,000,000 ሰባት ካሃድሙ ከም ዝኽእሉ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ ገሊፆም። ትካል ዜና ሮይተርስ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሰራዊት ሱዳንን ተወርዋር ሓይልን 15 መያዝያ ብሰንኪ ዝወልዕዎ ውግእ ዛግድ ልዕሊ 350,000 ሰባት ናብ ካልኦት ሃገራት ብሕልፊ ናብ ግብፂ፣ ቻድን ደቡብ ሱዳንን ከም ዝሰገሩ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ውሽጢ እታ 49,000,000 ዝህዝባ ሱዳን ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ተፈናቂሎም መንበሪ ከባብታት ካርቱም ብርቱዕ ውግእ ዝካየረሎም ዞባታት ኮይኖም እቲ ውግእ ናብታ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ትርከብ ዞባ ዳርፉር እውን ተጋፊሑ ኣሎ። ሓላፊ ዩንችሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ 800,000 ሱዳናውያንን 200,000 ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ካብ ሱዳን ክወፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ቅድመ ግምት ሂቦም ኣለዉ። ፊሊፖ ግራንዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዝሃብዎ ቅድመ ግምት መጠነኛ ግምት ከም ዝኾነን እቲ ግጭት ክጅመር ከሎ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣይነበረንን ሎሚ ግና ዝያዳ ይሻቐል ጀሚር ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ቁርባብቲ ሱዳን ዝኾና ደቡብ ሱዳን፣ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ኢትዮጵያን ሊብያን ናይ ባዕለን ግጭት ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ። ግራንዲ ወሲኾም ኣብ ሱዳን ሕግን ስርዓትን ምጥሓሱ ዝቐበፁ ሰባት ካብቲ ሃገር ንክወፁ ከም ዘግድዶምን ኣብ ኢድ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ሰባት ከውድቖም ዶብ ሰገር መሸጢ ኣፅዋር ከስዕብን ህውከት ከጋፍሕን ተኽእሎ ኣሎ እዩ ኢሎም። ኣብ ሊብያ ዝተኸሰተ ጸገም ንዞባ ሳሕል ክሳዕ ክንደይ ከም ዝለከሞ ርኢና ኢና። እቲ ጸገምቲ ኣብ ሱዳን ክድገም ኣይንደልን። ሰብኣዊ ቅልውላው ዘበራኽት ክኾን እዩ የብሉ ሓላፊ ዩንችሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኡጋንዳ ንዘውፃኣቶ ሓድሽ ሕጊ ፀረ ዝምድና ወይ ከዓ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ብምውጓዝ እዚ ሕጊ ኣብቲ ምስ ኡጋንዳ ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ፅምዶ ዝህልዎ ፅልዋ ኣሜሪካ ክትግምግሙ እያ ኢሎም። እዚ ዘሕፍር ስጉምቲ ኣብ ኡጋንዳ ንዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውናን ዘርኢ ዳሕራዋይ ምዕባለ እዩ ክብሉ ባይደን ኣብ መግለፂ እዮም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሰቪኒ ነዚ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዝተረሩ ሕግታት ፀረ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሓደ ምዃኑ ዝተነግረሉ ሕጊ ፈሪሞም ኣለዉ። እዚ ሕጊ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ንግብረ ሰዶምነት ዘጋድድ እዩ ብዝብል መቕፃዕቲ ሞት ከም ዝሕውስ እውን ተገሊጹሎም። እዚ ስጉምቲ ከምቲ ቅድሚ 9 ዓመት ይገብር ተመሳሳሊ ሕጊ ምሰውፀት ዘጋጠማ ካብ ምዕራባውያን ውግዘትን ካብ ለግስቲ ኣካላት ከዓ ማዕቐባት ረድኤት ከስዕበላ ይኽእል እዩ። ኡጋንዳ ሓዊሱ ኣብ 30 ሃገራት ኣፍሪቃ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ሰባት ዘይሕጋዊ እዩ። ግን እዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ኡጋንዳ ካብኡ ዝሓለፈ እዩ። ኡጋንዳ በብዓመቱ ቢልዮናት ዶላራት ሓገዝ ትቕበል ሃገር እያ። ሕጂ ግን እዚ ዝዕፀፈሉ ኩነታት ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ትማሊ ሶኒ ኣብ ናይሮቢ ኣቐዲሙ ዘይተነግረሉ ምብፃሕ ብምግባር ምስ ሰበስልጣን ኬንያ ተራኺቦም። እዚ ኣካልቲ ሩስያን ዩክሬይንን ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬይን ደገፍ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምሕያል ዝገብርኦ ዘለዋ ፃዕሪ እዩ። ላቭሮቭ ነታ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ሓያል ሃገር እትረአ ኬንያ ዝበፅሑ ዘለዉ ኣብ ፅባሕቲ ናይ ዩክሬይን ሚኒስትር ወፃኢ ዲሜትሮ ኩሌቤ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ኣህጉር ዝገበርዎ ዕደት ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ላቭሮቭ ንኣባላት ፓርላማ ኬንያ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ትዕደቶም ኣብ ምትሕብባራት ንግዲ፣ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ፣ ኢኮኖሚ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት፣ ባህልን ትምህርትን ከምኡ ውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምትሕብባርን ዝብል ተማያየጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ሓያላት ዓለማት ኣብታ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣህጉር ፅልውዕ ንምሕዳር ኣብ ዝጓየባሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን ላቭሮቭ ዝሓለፈ ዓመት ንኣፍሪቃ ሓያሊ ግዜ በፂሖም እዮም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ሩስያ ካብ ዩክሬን ንክትወፅእ ዝፅውዕ ውሳነ ምሃብ ድምፂ ኣብ ዝተገብረሉ 22 ለካቲት ሃገራት ኣፍሪቃ ድምፀ ተኣቅቦ ገይረን ወይ እውን ድምፀ ናይ ሃባን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስተን ምስ ቻይናዊ መዘንኦም ሊ ሻንጉፍ ኣብ ሲንጋፖር ተራኺቦም ንምዝታይ ዝገበርዎ መደብ ቻይና ነቲ ዕድመ ከም ዝነፀገቶ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ውሃቢ ቓል ፔንታገን ኣሜሪካ በዚ ምንጻግ ዕድመ ከይተሰናኸለት ምስ ቻይና እትገብሮ ርክብ ክትቅፅል ምዃና ተማልሶን እዩ ተዛሪቦም። ቻይና ውሃቢ ቓል ሎሚ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሒት ብዛዕባ እቲ ምስራዝ ርክብ ብፍሉይ ኣይጠቐሱን። እንተኾነ እቶም ውሃቢ ቓል ዝርዝር ናይቲ ተወጢኑ ዝነበረ መደባት ከይሃቡ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ነቲ ርክብ ኣሸሕኪሩ ዘሎ ምክንያታት ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም። ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጉዳይ ቻይና ዘይሻራውን ነፃን መንገዲ ክትሕዝ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ወተሃደራውያን መራሕቲ ቻይና ብፔንታገን ዘቐረበሎም ዕድመ ርክብ ደጋጊሞም ክሕሰምዎ ምፅንሖም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ወሲኹ ጠቒሱሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ዝምድና ኣዝዩ ዝሃሰዮ ድማ ርክብ መራሕቲ ኣሜሪካ ምስ ታይዋንን ናይ ቻይና ዝተባሃለት ኣብ ከባቢ ማያት ኣሜሪካ ክተንሳፍፍ ዝተረኽበት ፍሕኛ ወይ ከዓ ባሉን ካብቶም ዝጥቀሱ እዮም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኣለና። ኣብ ራባት ሞሮኮ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተካየደ ተኸታታሊ ቅድድማት ዳያመንድ ሊግ ብ1500 ሜትሮ ጉዳፍ ፀጋይ ፍሮይን ሃይሉን ብርቂ ሓየሎምን ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ኣለዋ። ኣብዚ ርሕቐት እዚ ዝተዓወተት ጉዳፍ ፀጋይ ነቲ ጓል ሃገራ ዝኾነት ገንዘቤ ዲባባ ወኒናቶ ዝነበረት ክብረ ወሰን እውን 50 እያ ተዓዊታ ዘላ። ገንዘቤ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ግዜ 3:55 ብጉዳፍ ፀጋይ ዘመዝገበቶ 3:54 ተተኪኢሎም። ኣብ ሕድሕድ ርሕቐት ዳያመንድ ሊግ ዝተዓወቱ ኣትሌታት $420,000 ኣልማዛዊ ፅዋዕን ክሽሎም እዮም። ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣምሩ ኩባ ቅድሚ 20 መዓልታት መንበሪኦም ብሓደጋ ባርዕ ዝዓነዎም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክሳብ ሕዚ ሓገዝ ከም ዘይተገበርሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቶም ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ተመዛቢሎም ናብ ሱዳን ዝኸዱን ስግኣት ፀጥታን ዋሕዲ ቀረብ ኣገልግሎትን ከም ዘለዎም ብምሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ቆላሕታ ክገብረሎም ፀዊዖም። ውኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብቶም ስደተኛታትን ዝምልከቶም ሰበብ መዝን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣጣሚሩ እዚ ስዕብ ጸብጻብሉ ይኽሎ
ካብቶም ኣብ ማዓስከር ኡምራ ኩባ ዝነብሩ ተጋሩ ስደተኛታት ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ሃይላይ ገብረ ክርስቶስ በቲ ቅድሚ 20 መዓልታት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ 110 መደብራት ንግድን መንበር ኣባይትን ከም ዝዓነዉ ይገልጹ። በዚ ምኽንያት ድማ ንዕኦም ሓዊሱ 248 ስደተኛታት ምስ ስድርኦም ኣብ ጸገም ከም ዘለዉ ይዛረቡ።
ክዳውንትና የለ ንብረትና የለ ቁሕትና የለ ኣባ ኩሉ ክርከ ማለት እዩ። ሕዚ ብሙሉእ ተቃፂሉ ብሙሉእ እንዳለ እዩ ተቃፂሉ። ብጣዕሚ ፀገም ኣሎ። ብጣዕሚ ብቀዳማይት ኣሽርቢ ኣብ ዝለመቅደም እዮምና ድሕሪ ተቃፀሎ ምሸላ ወሲድዎን ሰብቲ ብረድስቲ ይኹን መስርሒ ናይ ምግቢ ብምሉ ተቃፂሉ እዩ። ዋላ ምንፃብና የለ ኮበርታ የለ ጫማና የለ ገለ ተቃፂሉ እዩ። ሓደሓደ ኣሕዋትና ሸበት ዝሃቦና ንኡ ለቢስና ንኸይድ።
በቲ ባርዕ ንብረታ ዝዓነዋ ወይዘሮ ልቻ ገብረ ሂወት ብወገና
ምንም ከይገደሰ ኩሉ ቃፂሉ ብዙሕ ንብረታት ዘይበሃል ውድመታ ፅሕና ማለት እዩ ንሂወትና ድሕና
ነገርስ ሓደ ዝስየና ኣዛሕና ንውዕ ዘለና ቆልዑት ሒዝና ማለት እዩ።
ኣብ ማዓስከር ኡምራ ኩባ ኣተሓባባሪ ማሕበራዊ ጉዳያት መምህር ኣሉላ ወልደ ጊዮርግስ ዝምልከቶም ኣካላት ነቶም በቲ ባርዕ መንበሪኦምን ሙሉእ ንብረቶምን ዝሰኣኑ ስደተኛታት ሓገዝ ክገብሩሎም እኳ እንተሓተትና ምላሽ ግን ኣይረኸብናን እንትብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣረዲኦም።
የንእሳር ይኹን ካሊእ ትካል በቃ ክሳብ ሕጂ ፀኒሕና ምስ ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና መልሲ ክንበኩም እዩ እምበር ፅቡጥ ዝኾነ መልሲ ኣይሃውናን። ካሊእ ይትረፍ እተን ቤዚክ ዝበሃላ መደቀሲ ድዩ ሸልተር ድዩ እዚ ኮበርታ ድዩ መስርሒ ብረድስ ዝብሉ ነገራት ኣይሃብዎምን። ድሓንቲ ፀቦይና ብዓብዝልኣካል ሓዲስና መርሲ ክንወክብና ኢሎምና ብኣካል እውን ሚቲንግ ኣለና ኩሉ ግዜ ሰሙናዊ ሚቲንግ ዓቢርና ኣሎም ኢና ኣረዲ ብላዕሊ ዘሎ ኣካል መርሲ ክንወኩም ኢና ምስቲ ኩነታት ካሊእ ካሊእ ምክንያት ንዝቅሩ ዝሮዝሮ ግን ክሳብ ሕጂ መርሲ ኣይሃብና።
ኣብቲ ማዓስከር ንዘሎ ፀገም ብዝምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብኢሜይል ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቶም መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝነብሩሎም ኣብ ገዳሪፍ ዘለዉ ማዓስከራት ብንፅፅር ዝሓሸ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘለዎም ኣመልኪቱ። ኣብ ማዓስከራት ኡምራ ኩባን ቱኔድ ባህን ዝርከቡ ስደተኛታት ቀረብ ማይን ሕክምናን ይረኽቡ ከም ዘለዉ ዘፍለጠ እቲ ትካል ቅድም ክብል ተቋሪፁ ዝነበረ ሓገዝ ቀለብ እውን ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ምክፍፋል ከም ዝተጀመረ ገሊጹ። እቶም ስደተኛታት ግን ኣብቲ ማዓስከር ብዙሓት ፀገማት እዮም ዘለዉ፣ መፍትሒኡ ድማ ናብ መረበትና ምምላስ እዩ ይብሉ። ኣቶ ሃይላይ ገብረ ክርስቶስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ።
ኩሉ መዓልትና ተረዳእኻ ምብላዕስ ክሳዕ ክንደይና ይክከኣል ኢልካዮ እንተዝከኣል ግን ዓዱ እንተዝምለስ ዓዱ እንተዝኣቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጫኺሩ እንተዝበልዕቲ ህዝቢ ጠንካራ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ብትምትን ብፀገምን ኣብ ዝተተሪፉ ግን ዓብዪ ክሳራ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋ ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ደልዩ ናብ ዘለናዮ ቦታ ክመልሰልና ብጣዕሚ ኢና ኣብ ፅሑልና ንብል ካልኣይ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣኸቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንበቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምክሪ ቤቱ ንዘው ዘሎ ስደተኛ ሰብ ካብኣፉ ክፈልዮ የብሉን ንታይ ንጎሮ ከመይ ንጎሮ ኢሉ ክመልሰልና ከም ዘለዎ ይዘው ዘሎ ህዝቢ ዝፅበል ለምዘን ክረምቲ ኣብዚኣ እንተኻሪሙ እዚ ህዝቢ እዙ ማይ ኣሎ ንፋስ ኣሎ ትምት ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ሕፅረት ኣሎ ጠቕላላ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ክበፅሖ መናስሒ ዝኾነ ሓደጋ ክበፅሖ እዩ ህዝቢ እዙ።
መምህር ኣሉላ እውን ህዝብና ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ዘሎ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቆላሕታ ይግበረልና ይብሉ።
ክሳብ ሕዚ ካብ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረኸብኹም ወይ ዝመፅኹም ዝሓተትኩም ኣለዉ ዶ?
ክሳብ ሕጂ ዝሓተተና የለን።
ካብዞም ስደተኛታት ንካልኣይ ግዜ ናብ ዓድና ምለሰና ዝብል ሕቶ ዝቐርበሉ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ርእቶ የለን። ካብ ኣቐባል ቃል ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃእን ካብ ዳይረክቶሬት ጉዳያት ቆንስላ ሚኒስቴር ጉዳይ ወፃእን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ እውን ኣይሰመረን። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ግን መንግስቲ ፌደራል ነቶም ስደተኛታት ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኣለዎ ይብል። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንሕና እውን ግቡእና ክንፍፅም ኢና ኢሎም።
እዞም ዜጋታት እዚኦም ናብ ዓድና መልሱና ናብ መረበትና መልሱና ዝብል ፃውዒት ትክክለኛ እዩ፣ እዋናዊ እዩ። ስለዚ ነዚ ፃውዒት እዚ ሰሚዕና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኹን ክልላዊ ምሕዳር ትግራይ ግቡኦም ክዋፁ እዩ ትፅቢ ዝግበር ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል ብመንግስቲ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ መረበት ናይዞም ተጋር እዚኦም ብዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ኣምሳራን ኤርትራን ኣውፂኡ ነዞም ዝተፈናቐሉ ተጋር እዚኦም ናብ መረበቶም ክምልስ ግቡኡ ተቐሚጡሉ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ሞራላውን ግቡእ ኣሎ ካብ ሕጋዊ ግቡእ ብተወሳኺ
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ብኢሜይል ኣብ ዝሃበና ምላሽ ካብቶም ስደተኛታት ክሳብ ሕዚ ናብ ዓድና ምለሱና ዝብል ሕቶ ከምዘይቀረበሉ ኣፍሊጡ። اب مبرع السودان ابزر كبو معسكرات تونيد بهن امراكوبان كاب تقراي زخدو لعلي سوساشح سدتنياتات كمزلوي قمت لدمس امريكا قبر ميكايل قبر مدهن عدي سابع.
ناب كالايس ابساب كنحلف تنتاويان بيئيد استصحافو حايمانو تاويان مصحفتي ايتيبيان معقاب أبا ديسا أبا زركب تكال حمرة برهان سعري يقبر كامزولو ريبورتر معخن زينة فرنساي سولان قولي زرزر عربوم أبالات إت تكالي قلسو سلاف صحيه كم سعب ترقمات الله
يتيب يوكا هنزل ألم ولا بتان أرق أي عطعتان زحزات أبعتم كلام النات أمعو بتان تاوقان قواق إزكاب ستصحفو هاي ما نتاو صحفات بتان اقاقل في عناب ستدالوه قربت ويدما برانا يحلفوهم أزيز عرز حتى تسرحت أنت وحد قنا معك أبز علمو خوينو ناب أملو خوز قربت أكبر مخانوان يوم أربع عن كلتان عمز عدميهم كأشز العالم زرابو أبرس ختم أديس أبا بازر كب تكال هامر أبرهان كهناتن قل هايمان توين أقل قلتن حال حالفو نوح عدمز أطورو هايمان تو مزحفتن قدوس نتباوا وسرحتي بإيدوم الناس حافون الناس قالون نخعك أو يسرحو ناس راح تزقلقلو كمبرانا ويدما زلفع قربت برعارك عين كلماتن أبتي أبديس آباك فلكة ما بيحسا زركب تكال هامر برهان يزدالو حلافي تركب هزبي هامر برهان يشم بي السيساي إذا حد قتات نمعك أبز سرحو تقبارات كدمي أربعة عامت مجمارون تنتاوين مزحف تبرانا ناتفق ممزقهم نزا سرح كدفقلو خمز اللعالو من تقلز
يا برانا تنتاوي صوفوش يتفقو يالو سراش
تنتاوين صحفات برانا ناتفق زمسو زلو مزحفتيا اتهم زعبي عيد مزلو مزحفتي مفزحتهم اب قدامات يوم زركبو مخنياتو دما قدامات بمزحفت ورقات عييت اقامون ابزقوان نزو مناي برانا مزحفتي زي صحفهم سلازي لدما اب قدامات كسقامو نعزب بمخانو اتهم ابتاتنا بهوت النهالو فلتات انتترفنا نمزعي عرسنا خيلنا خنسرحنا خيل
اسرا رحقو سعر زحتتن كبير مخانون يوم ابتتكبار استوافرو زرابو ودع سرعة متنسى إيشاري أيلا حدا كابتوم أبت سرعة استوافروا من فسوينا قلقلتيو كم زد مايبل
ويفيه لك ودع سوستاراتك أن وهاوس تزفزفو
أربت إهل نسلس تربعة معلتات بماي تآليخو دحر مصنحو أوسنا وسنو بمقداد بحسن تغتيرو كسر نقبر كابو تي أبت قربت زترفة سبحن تشاقرن تغفيفو كسر نقبر
تنسى أي مسكالوات كل التمسارح تخوينو تو قربت إلنا بتزيد الله بركبران الناس قبض بتصح باب بركوز الله وصراحة تبامة تكبر سأريون ككماد لاينتون نقاط قات مسحفتو ويون نمسأل منفسه وأسأل ويدما قبقه نخطق أمولو بتزيد الله عغاني وارتوه كم حابري تحلافي تركب هزبة تتكال يشم بيسيساي مبزحتو أم بإيد تتصحفو مسحفتي بولك أسابات تأزاز سروحو خوينهم تحر دما مليسوم ناب أبيات كريستيانات بملك عوهبتوز وهابو مخانو ميات الزارب قال يوم عماوي لوم دما أنا أشتو أخب كاب صولوتات ويوين منفساوين سئلتات نقزع رأسهم إززو أنا أشتي متصحفتي تصحيفهم نخودو سقاب كل التأوارح كوستو كلو استفلالي سرح التزحازو عبيت متصحفتها سقاب كل التعامتي وستو بول كسابات إززو سرح التدما كابون لعلوين كوستو خمز خلو وسيخات حبر أبر كومان ترئيسهم بتعقستي زينا سلاسي تباهيلو نزفلت متصحف كابتز أرجن نقدحو نبتحدش زدالو يصحف اللو كشز العالم مولا كابتي كبارك أي زدالو نمسحف خنا نمسأل زدقاملو استفلالي مت أنكلو وتجيرو السرح برع جميرو كابستفلاليو أب كبابي أمزر كبو نخم كأي حنس قلي من كلمات مسرح زدقاملو مقصله مزلي مدلاو زلو خيد سرح كبي سرح مخاني زاربو نتحيزون مزلو سرح نمودا سقاب شدش تأوارح زبط صحوان كود اللو مخل
بتقستينا هنا بقص الجمر بسولتنا
تعجست إذا حات تسرحيو كجمر كلون بسولتيو عقارتنا نمسحنا ويون عرفت كن وصل كلنا سولت غيرنا إن أنا قارصو سلزخنا وشتنا برهان مليو عقمن كركب يحجزنا مبر حدا سب نزمة صحف صحف كودو أيكونن هذا منو مع التكوف الكان معالون خبديو
نزي أوراق السفير الصنح صحف نبران نايجل بتقوه مهلاوم زيزارة بوقش زي العالم انتدعا ماين حاون زي رخيبوه نوي حد مخص أنح كمس خيلي قلزو إذن نات أف أزمات أقوانقوا ቋንቋ ስርዓተ ቅዳሴ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ። ከምኡውን ገጸ ባህርያትን ስርዓተ ጥምረት ቃላትን እቲ ቋንቋ ስጋብ ሎሚ ሃገራዊ ቋንቋ ኢትዮጵያ ኣምሓርኛን ኣብ ትግራይን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ዝዝረብ ቋንቋ ትግርኛን ይጸሓፈሉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ደቆም ባህሎምን ቋንቋኦምን ዘንጸባርቐሉ ናይ መዘናግዒ ማለት ፒክኒክ መደብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣዳልዮም ነይሮም። ተሎ ለገብርኤል ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ፎርት ሃንት ፓርክ ዝበሃል ሰፊሕ ቦታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ቨርጂንያ ዝርከብ ናይ መዘናግዒ ሕዛእቲ ኣሸሓት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልዱ ቆልዑት ብምኽንያት መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከካይዱ ውዒሎም። ኣብቲ ኣዝዩ ሰፊሕን ልሙዕን ናይ መዘናግዒ ጎልጎል ገሊኦም ስፖርታዊ ውድድራት የካይዱ፣ ገሊኦም ሸና ይብሉን ይላለይን፣ ሕፃናት ድማ ኣብ ዝማእምኦም ናፃ ኮይኖም ይዕንድሩ ነይሮም። ዓበይቲ ድማ ገሊኦም መግብታት ይጠብሱን ኣብ ዙርያ ቡን ዝኸቡን ኮይኖም ውዒሎም። ንሎሚ ዘተኮር ኩሉ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱ ቆልዑት ንቋንቋ እንግሊዝኛ ምስ ናይ ቋንቋ ወለዶም ብኸመይ ብሓባር የሳንይዎ፣ ኣብ ገዝኦምን ኣብ ደገን ብኸመይ ይጥቀምሉ፣ ዘጋጥሞም ብድሆታት ከ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ። ንቆልዑትን ወለድን ሓሓሊፈ ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ሽመ ያፌት ይበሃል። ኣብዚ ከዓ ከምዚ ናይ ኢንደፐንደንስ ደ ኢና ዘለና ኣብዚ so I had you like night game gala star kingabrina like Airy Star against Zara
Ermasib Bahad we're here to like celebrate the night freedom day for night Eritrea and Abdul and his family members Medina and Saud Halena and Dabelana and Hagozna
so Shmein Iftalimi and we're here to celebrate independence day in Eritrea ka ana hawi mase and it's very good to see that just people here celebrating it and yeah that's
ሽመይ ናቲ ሎሚ ዝመፃኹ ንምንታይ እዩ ምሰብ ክኸውን ደል ንኤርትራ ሰለብሬት ክንገብር
ትግርኛ ምስ ድራይ ምስ ዶም ፍረንድስ ገለ ትግርኛ ዛርብ ግን ኣብሳይድ ኦፍ ደ ሃውስ ኣብ ኩሉ እንግሊሽ እየ ዛርብ ናብ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝኾነ ተኸደ ብእንግሊሽ ስራይ ዛርብ ብዙሕ ትግርኛ ዛርብ ኣለኒ ምእንታ ከይርሳ
ካብ ቆልዓ ከለኹ ትግርኛ ስለዝዛረቡ ዝነበርኩ ዳዕዋ ከለኹ ሒዘዮ ግን ምስ ካልኦቶም ካልኦት ቆልዑ ብዙሕ ስለዝዛረቡ ብኢንግሊሽ ኢና ንዛር
ኣብ ገዛ ትግርኛ የ ዝዛርብ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ደገ ከለኹ ምስድራ ከምዚ ትንግሊሽ ዝበሃል ኣሎ ትግርኛን እንግሊሽ ግን ትንግሊሽ እየ ዝዛረብ ምስኦም ትግርኛን እንግሊሽ
ኣነ ሽመይ ኤልያስ ተስፉ ኣብዚ ዘለኹዎ ምክንያት ንፅነት በዓል ክነብዕል ኣብዚኻ ክንረኸብ ምስ ቤተሰብ ምስዕርክተይ ብቕሱ ክንፃወት ትግርኛ ምዝራብካ እ ኖርማል ነገር እዩ ኣብ ገዛ ብትግርኛ ኢና ንዛረብ ልሙን ነገር እዩ ምንም ሓዱሽ ነገር ኣይኮነ
እንታይ ጠቕመኩም ትግርኛ ምዝራብ
ምስቶም ናትካ ናይ ሃገረሰብካ ሰባት ገልመታት እንድሕር ነቲ ኮልቸር ንክትሕዞ ትግርኛ ናይ ግድን ትዛረብ ኣለካ
ንዓያ ኩርዓኒ ቢተቶም ካልኦት ዕረፍተይ ብዙሕ ክዛረቡ ስለ ዘይክእሉ ሜክስ ሚ ካብኣቶም እበልፅ መስለኒ እሳቶም ምስ ዓበይቲ ሰባት ብዙሕ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እንግሊሽ ጣዮም ስለ ዝፈልጡ ኣነ ግን ትግርኛ ዝፈልጥ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብኡ ከለኹ ዛረብ ኣዕልል
ኣነ ትግርኛ ዝበዝሐ ግዜ ምስ ስድራ እየ ዝዛርብ ምስ ስድራይ ምዞም ይዕረፍተይ ካብ ኤርትራዊ ግን እቶም ካልኦት የዕቁልቱ ብዙሕ ትግርኛ ስለ ዘይዛረቡ ብእንግሊሽ የዛረቡ ግን ብዙሕ ትግርኛ ክዛርብ ዝብትን ዘለኹ ምእንታን ከይርሰ
ንምንታይ ኹም ኣብዚ ምምፃእ ትፈትዎ
ኣብዚ ምምፃእ ዝፈትዎ ስለዚ ምስድራ ኸውን ምስ ኩሎም ኸውን ፃወት ምስ ኩሎም ፋንታይ ንሕዝ
ኣብዚ ፅቡቅ ኢኖ مس درهات عند زار فونكاس مسكال سب كلاي عب ديك زار والله هي عبس بقى
تعمي لاي سحقسي مس كله إيرانك ترهات ت فونكاها مربها كله بحسب قينا كناب علي تجس تجدين نا ناتسنت معلتي خا خبر سلازلوي مس كله سب بحسب قينا بحار وراء تعيطا بيت سات عزي هنا كله إيران بحسب
أنا أبزي عدن قوالين اللقين بدك جمر شمك أجلسكي.
أوكي لتبرهان تسمان كيل بعد صحنا بس عمينا تحويسنا تبو مع الفوعلنا مسدك أنا كلو هزبير فا بحفشة تبو مع الفوعلنا
شمين بعدوس قمائيو كلو جزي أنا أبزي متية
Ahmed,
celebration new, Eritrea independence.
Okay, Haji, entail lohu betegrinya tezarab tefitin ke samaat sanihe gen tekalas kam nabrat irda akamu. Ski abgazahum tegrinya bezaba mizrab entaihum tugoru entaihum tezarabu entaihum tubahalu.
أب جزات تقرينيا هنا نزارب كل جزء أنا بتقرينيا يزاربه السوم كابي إنجليش من النسو حدا جزء خات تقرينيا مالت
أب جين أب جزان أجي تبده كمي بحنساب تقيدوه
هو قدم تحفرني راسه أب جز بتقرينيا يزاربه كله هالجزء ترى ديوس قنقا أدلي مكانه فليتا هالجزء بتقرينيا يزارب كله مور كمان تزاربن خلا بدقة بتقرينيا تزاربن كلو سبات كي سمعوان تدلة
انت ايو advantage بتقرينيا مزراب
you know like your own language and you're able to communicate with others that are Eritrean and you can like communicate with them better and also knowing another language is an advantage in like when you like try to find a job you have I guess like more opportunities
فلان اشتغل لوسي ام كخزارو ويلكا بتعامي تدفهم تجددهم بتعالسي كم زونه يرد انمو سلمتاي ناخو من قبر
هو كل جزيس تقنقوا خفليت كام نعباي صبوندي منالبات مسد مس عباياتو ما بروس بقنقوم كرادادو تزبل صمخانو
راي ما توصي لك زعاب هذا لما انت زغنا نقدر ديبلنا اليوم
نخلو حزب ارترا نقعد زبطحنا عامت نعمت كابز زبلت ديرنا خاخنا بعد بعد تملو تسفيك بحقوس بسلام بفاري بكل
كمزي كان سرعود صنحنا بزحات قلعو تزهب وريتو قامقا ديخان عدخان مفلات أبي بحلو من مننتو من أقداسي تراخن زهز زأمنو كوانتخونو أبي وسعي توليد كان عبي خانجن اتي كالسي كبيد مخانو أحابون ولد ديبو وغنوم انت سعيرهم قانقوهم أبي دقهم أبي مسراس كعواتو كمزخولو يأمنوهم
نزم قلعو خميت قلت يوم
قلعو تتعاملو فعات يوم قلعو ت نحنا خل مرحمة لنا بر نسمع قلعة سلزقونه بعدنا حزنا يمكن ما تعلنا نتاي نتاي كم الزبرو تاينا صنفنا عارف ندخل كل لغة بعدنا خل مرحمة لنا الجهة درب حقوسيو ناي سالا سنح كل التنعمت درب حقوس سلزقونه بتعمي صبغ اللون يوهانا نخوض في البيرتشا يوهانا thank you
قل الله غدا
الله أنا سلست وانا عبي في إنجل أجمعنا متين الله جل إنك يا الله جل إن الله
أوه أنت بجك إنجليش قالوا قام قا زاربا دو
كم تبي نيا زاربا
نيا زاربا سلست عويد كي أخي
عويد كم زاربا يا نور زاربا يا نفعت
مس حسرت فنوى أبزي مقرات نايقرتها نحاتتنا ملوت حسدو أمر ببحبري تانان محبرة ويكيزاتنا فرخبو طولو يخم صباح كساب نراخب سلام